Austrijas galvaspilsētā Vienē šodien uz tikšanos pulcēsies tā dēvētās OPEC Plus grupas pārstāvi. Šajā grupā ietilpst 13 naftas eksportētāju valstu organizācijas, jeb OPEC dalībvalstis, kā arī 10 šajā organizācijā neietilpstošas naftas ieguvēju valstis. To kopīgais mērķis ir regulēt naftas piegādes globālajos tirgos un, protams, noteikt arī melnā zelta cenu. Tūlīt pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā šī gada februāra beigās naftas cenas strauji kāpa, sasniedzot aptuveni $125 par barelu, taču kopš jūlija cena ir regulāri kritusies par aptuveni 30%, izraisot neapmierinātību tādās valstīs kā Saudarābija, Krievija un Apvienoto Arābu Emirāti. Līdz pat šīs nedēļas sākumam naftas cenas vārstījās ap $85 par barelu, taču pēc paziņojuma, ka šīs nedēļas tikšanās laikā OPEC plus valsts varētu samazināt naftas ieguvi par 1 miljonu barelu dienā, cena sāka augšupēju, pietuvojoties jau $90. Ierosinātais samazinājums ir lielākais kopš koronavīrus pandēmijas sākuma, un arī šīs dienas tikšanās Vīnē būs pirmās klātienes sarunas 2 gadu laikā. Atsevišķi eksperti pieļauja, ka viens no iemesliem ieguves samazinājumam varētu būt kapacitātes trūkums, jo OPEC plus valstīm pēdējo mēnešu laikā ir bijis visai izaicinoši izpildīt tos apjomus, par kuriem tās ir vienojušās iepriekš. Kompānijas Goldman Sachs globālās izejvielu pētniecības vadītājs Jeffreys Curries uzskata, ka šī var būt tikai viena no iespējām.
If they're going to cut production, they're doing it because they look at the market being in.
Ja viņi gatavojas samazināt ieguvi, tad viņi redz, ka tirgu ir pārpalikums un šāds solis ir attaisnojams. Taču, ja mēs domājam par kopējām ieguves spējām, tam vajadzētu ietekmēt cenas ilgtermiņā. Tāpēc arī mēs sagaidām naftas cenu kāpumu, jo, ja jums tiešām trūkst kapacitātes, tad ir nepieciešams tajā investēt un šo problēmu risināt. Bet, lai piesaistītu vajadzīgo kapitālu, ir nepieciešamas augstākas cenas.
Citi komentētāji norāda, ka lēmums samazināt naftas ieguves apmērus varētu būt vēl viens signāls par naftas ieguvēju bažām par straujo globālo ekonomisko lejupslīdi. Lai mazinātu augsto inflāciju, piemēram, Amerikas Savienotās valstis, kur tuvojas kongresa vidustermiņu vēlēšanas, ir aicinājušas naftas ieguvi paaugstināt, tādējādi cerot, ka degvielas cena turpinās kritumu. Paralēli tam, ASV prezidents Joe Biden administrācija cer arī ierobežot peļņu, ko Krievija saņem par eksportēto naftu. Taču tā vien liekas, ka OPEC plus lēmums visticamāk tomēr radīs pretēju efektu, un naftas cena jau pavisam drīz varētu atkal sasniegt 3 ciparu skaitli. Par labu šādam scenārijam sliedz domāt arī kompānijas Gasbody degvielas analīzes nodaļas vadītājs Patriks De Hans, kurš norāda, ka par spīti cenas paaugstinājumam noteicošais faktors tomēr ir pieprasījums.
Ķīna pēdējo mēnešu laikā ir bieži vērusi daudz ko ciet, nekā atvērusi, tāpēc Ķīnas patēriņš ir bijis diezgan ierobežots. Taču brīdī, kad Ķīna sāks atvērties arvien izlēmīgāk, degvielas patēriņš strauji pieaugs. Tieši tas pats notika ASV pagājušajā gadā, kad amerikāņu autobraucēji piedzīvoja tādu kā braukšanas drudzi. Arī toreiz pieprasījums pēc degvielas strauji kāpa. Šādas tendences, tuvojoties gada beigām, var veicināt naftas cenu kāpumu. Atcerēsimies arī Krievijas karu Ukrainā un to, ka nafta arvien biežāk tiek izmantota kā aizstājēji dabasgāzei siltumražošanā. Tāpēc, sākoties rudenim un tuvojoties ziemai, mēs redzēsim tādu naftas cenu kāpumu, kurš kādu laiku nav redzēts.
No savas puses kompānijas Pickering Energy Partners dibinātājs Dens Pickerings ir pārliecināts, ka OPEC plus lēmums iejaukties naftas cenu stabilizēšanā nevis pie $50 vai $60 par barelu, bet gan pie $85 liecina par to, ka naftas ieguvēji ir apņēmības pilni šādu cenu saglabāt arī ilgtermiņā. Un pēc viņa domām, lai kā arī iedzīvotāji cerētu uz turpmāku cenu kritumu, ar energoresursu inflāciju varētu būt jārēķinās vēl dažus turpmākos gadus. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.